Кезекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жарандык активист Илья Лукаш өлкөдөн чыгып кетти.
Бир ай, эки айдан бери ага каршы иштер байкалып келатканда ага мен дагы айтып жаткам, негедир агрессивдүү ага каршы атакаларды баштады деп.
Атаандаштыкпы же тымызын күрөшпү? Жергиликтүү авиакомпаниялар банкрот алдында турганын айтышууда.
Кыргызстан ичиндеги конкуренттик жагдай түзөбүз деп өзүбүздүн авиаторлорду талкалап салып атабыз да.
Дүйнөлүк саясат, Украинадагы кризис АКШ менен Орусия ортосундагы негизги маселеге айланды. Ошол жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Андыктан азаттыктын толкунда болуңуздар. Бүгүн 11 март шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу каармандар. Малайзия бийлиги жоголгон учакты издөө аймагын кеңейтти. Малайзия аба жолдору компаниясынын 239 жүргүнчүсү менен жоголгон учагы табыла элек. Алгачкы 2 күн бою издөө иштери аба лайнери көздөн кайын болгон аймактагы 100 км аралыкта жүргүзүлдү. Натыйжа чыкпаган соң издөө аймагы 2 эсе кеңейтилди. Жоголгон учакка Италиядан жана Австриядан уурдалган паспорттор менен отурган 2 киши тууралуу иликтөөлөр күчөтүлдү. 8 март күнү Boeing 777-200 самолету Куала-Лумпурдан Бийжиңге сапар алган учурда дайынсыз жоголгон. Самолет болжол менен Вьетнам жана Малайзиянын ортосундагы деңизде көздөн кайым болгон. Андагы жүргүнчүлөрдүн 150-дөн ашууну кытайлыктар жекшембиде Кытай Малайзияга кайрылып, учакты издөө иштерин күчөтүүгө чакырган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети Кыргызстандын отчетун уктоо. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 110 сессиясында Кыргызстандын юстиция министринин орун басары Жылдыз Мамбеталиева баштаган делегация өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жөнүндө баяндама жасады. Дүйшөмбүдө Женевада башталган жыйында комитет мүчөлөрү Кыргызстандан барган өкүлдөргө диний, этникалык жана сексуалдык азчылыктарга, ошондой эле абактардагы кыйноолорго байланыштуу суроолорду узатты. Сессияга укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Дмитрий Кабак дагы катышууда. Алардын айтымында Кыргызстандагы жана башка өлкөлөрдөгү адам укуктары боюнча талкуулар бүгүн да уланат. Кыргызстан дүйнөдө жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенцияга кошулган 167 өлкөнүн бири катары мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинде мезгил-мезгили менен отчет берип турууга милдеттүү. Дүйнөлүк банк Украинага 3 миллиард доллар берет. Дүйнөлүк банк Украинага реформаларды жүргүзүү үчүн каржылык көмөк көрсөтүү максатында 3 миллиард доллар бермекчи. Бул тууралуу банк президенти Джим Йен Ким дүйшөмбүдө Вашингтондо билдирди. Биз Украина элин кыйын кезде колдоо үчүн даярбыз жана мамлекетке жакынкы аралыкта стабилдүүлүк орнотулат деп ишенебиз, деди Джим Йен Ким. Дүйнөлүк банктын билдирүүсүндө каражат макроэкономикалык абалды калыбына келтирүүгө, банк тармагын бекемдөөгө жана энергетика тармагында реформа жүргүзүүгө сарпталат. Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиевдин 2013 жылга карата жүргүзгөн ишмердүүлүгү боюнча отчетун шаардык кеңештин депутаттары кабыл алган жок. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык кеңештин төрагасы Мирланбек Жээнбеков билдирди. Кала башчысы өткөн жылы мэриянын казынасынан коротулган каражаттар тууралуу 5 мартта отчет берген. Депутаттар мэрди мамлекеттин акчасын сарамжал пайдаланган эмес жана иштетилген акчаны жасалма документтер аркылуу жапканга аракет кылды деп күнөөлөп жатышат. Мэр Мамбет Койчиев сессияда анын отчету 31 депутаттын 13 тарабынан жактырылганын, 3 каршы болгонун, калгандары пикирин ачык билдирбегенин айтууда. Ал эгер зарыл болсо кайрадан отчет тапшырууга даяр. Ходорковский Швейцариядан туруктуу жашоого башпайник сурады. Орусиялык мурдагы олигарх Кремлдин башкы сынчыларынын бири Михаил Ходорковский Швейцариядан башпайник сураганы тууралуу анын адвокаты кабарлады. Учурунда Орусиядагы эң бай адам саналган Ходорковский 10 жылдай түрмөдө отуруп, былтыр декабрда президенттин ырайымы менен бошотулган. Анын 2003 жылы камалып салык төлөөдөн качкан жана көз боемочул кылган деп айыпталышы дүйнөдө президент Путиндин негизги сынчысына каршы саясий куугунтук катары таанылган. Швейцарияда Ходорковскийдин үй бүлөсү жашайт. Ал өзү түрмөдөн чыккандан бери алар менен бирге болгон. Ходорковский ушул күндөрүн Украинада жүрөт. Англияда борбор азиялыктар жаз майрамдарын чогуу белгилөөдө. Улуу Британияда борбор азиядан барып иштеп жаткан Кишилер майрамдарды чогуу белгилей баштады. Алар 6 марттан тарта түрдүү иш-чараларды уюштуруп, маданий эс алууларды өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Британиядагы кыргыз элчилигинин консулу Саякал Эсенгелдиева билдирди.
6 мартта Борбордук Азиянын бардык өкүлдөрү Лондондун эң белгилүү болмолунда жаз майрамын белгилеп баштады. Мындан тышкары Кембридж шаарында 13 мартта чоң майрам болот. Аны дагы Борбор азиялыктар уюштуруп жатабыз.
Деде Саякал Эсенгелдиева жаздын келишине жана Норузга арналган кечелерге Кыргызстандан бийчи Атай Өмүрзаков жана Тумар Каяртоо катышууда. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Ошто жана Жалабатта 7, Таласта жана Баткенде 6, Ысык Көлдө 5 градус жылы болот. Ал эми нарында сууктун күчү 7 градуска жетет. Бишкекте жаан жаабайт, 6 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык жарандык активист Илья Лукаш өзүнө коркутуу жана кысым көбөйгөндүктөн өлкөдөн чыгып кетти. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Азырынча анын кайсы өлкөгө чыгып кеткени белгисиз. Айрым активисттин бул кадамын саясий баш калкоо алуунун амалы деп жатышат. Өткөн айда жаштардын тобу кумсалардын укугун коргойт деп Лукаштын сүрөтүн өрттөшкөн эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
8 мартта Кыргызстандан чыгып кеткен Илья Лукаш өзүнүн Facebook-тагы баракчасына коркутуу жана кысым көбөйгөндүгүнө байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болдум деп жазган. Ал Азаттык менен Facebook аркылуу байланышып, кайсы мамлекетке чыгып кеткендиги тууралуу кагаз иштери толук бүткөндө гана маалымат берерин билдирди. Бирок Илья Лукаш менен бирге Батирде жашаган жакын санаалашы Екатерина Брокколинин Азаттыкка билдиришинче, акыркы күндөрү жарандык активисттин дарегине коркутуулар күч алган экен.
Биз Илья экөөбүз бир батирде жашачубуз. Акыркы күндөрү Ильянын дарегине ар кыл коркутуулар болуп жаткан. Ага социалдык тармактар аркылуу белгисиз адамдар эгер жарандык активдүүлүгүн токтотпосо, ден соолугуна залака келтиребиз деген каттарды жазышкан. Ага эле эмес, мага да Лукашка айтып кой деп ар кандай орой сөздөрдү жазган учурлар болгон. Анын үстүнө акыркы күндөрү Илья иштеген жерге УКМКдан чалып жатабыз. Лукашты кызматтан бошоткула. Болбосо текшерүүлөр болот деген телефон чалуулар да болгон экен. Мындан улам жумушунан бошотулган болчу. Ошол себептен Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсеси Ильяга саясий качкын деген макам берүүнү сунуштаган болчу. Бирок бул макамды алса, Кыргызстанга бир канча убакыт кире албай калаарын билген соң Илья андан баш тарткан. Акыры Украинадагы достору чакырып жумуш сунуш кылган соң бул өлкөгө чыгып кетти.
Своим друзьям на Украину, которые предложили ему помощь.
Акыркы кездеги басым, коркутуулардан улам Ильянын маанайы чөгүп саламаттыгы да начарлап кеткен дейт Брокколи. Буга чейин Илья Лукаш менен бирге иштеп Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусуна каршы акцияларды бирге уюштуруп келген Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Мирсулжан Намазалиев да акыркы кезде жарандык активистке ар тараптан басымдар күчөгөнүн байкаган экен.
Могу бир ай эки айдан бери ага каршы иштер байкалып келатканда ага мен дагы айтып жаткам негедир агрессивдүү сага каршы атакаларды башташты деп. Эң баштапкы атакалары бул жөн гана комментарийлердин алдына жазып өздөрүнчө Facebook страницасын дагы бирөө ачып эле ойду келди ар нерселерди жазган учурлары дагы болгон экен. Анан жанагы акциялары.
Намазалиев айтып жаткан акция 27 февралда Бишкектеги АКШнын элчилигинин алдында өткөн. Анда калыс саясий кыймылдын мүчөлөрү кумсаларга каршы чыгып, сексуалдык азчылыктардын укугун коргойт деп Илья Лукаштын сүрөтүн өрттөгөн. Кыймылдын мүчөлөрү сүрөт өрттөө акциясы каршылыктын башталышы экенин, мындан ары да кумсаларга каршы радикалдык чаралар көрүлөрүн да эскертишкен болчу. Аталган кыймылдын төрагасы Жеңиш Молдохматов Лукаштын сүрөтү өрттөлгөн менен ага каршы коркутуулар болгондугун азыр четке кагууда.
Эми бул эми шылтоо. Кол көтөрүп аны салап же болбосо бир өмүрүнө бир коркунуч келтирсек бир жөн анан. Аны эч ким коркуткан жок, аны эч ким жаман сөздү айткан жок. Акциядан кийин аны жолуккан да жокпуз, сүйлөшкөн да жокпуз.
Буга чейин Илья Лукаш өзү деле кумсалардын укугун коргоого тиешеси жоктугун билдирип, аталган акцияны жалган жалаа деп баалаган болчу.
Я не понимаю, почему они меня причисляют гей.
Алар мени эмнеге гей активист деп атап жатканын түшүнбөй жатам. Менин гейлерге, гейлерди жактаган ар кандай баракчаларга, эл аралык уюмдарга эч кандай тиешем жок. Алар мындай маалыматты кайдан алганы белгисиз. Бул толугу менен жалган. мага калп эле жала жаппай мен гейлерди кайсы жерде коргоп сүйлөгөнүмө далил менен көрсөтүп беришсе жакшы болмок. Мен болгону бирөөлөрдүн маалыматына сексуалдык ориентациясы башкалар деле адам да деп комментарий жазгам.
Отвечаю на чей-то комментарий.
Активист ошол эле учурда бул окуя боюнча укук коргоочулар менен кеңешип, ыгы келсе тиешелүү органдарга арыз менен кайрыларын да билдирген. Бирок ички иштер министрлигинен Илья Улукаштын коопсуздугуна коркунуч туулганы үчүн арыз түшпөгөндүгүн билдиришти. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жарандык активистке эч кандай телефон чалуулар, коркутуулар болбогондугун аталган органдын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка кабарлады. Жалал Абад шаарында туулуп өскөн 24 жаштагы Илья Улукаш буга чейин Кыргызстанда өткөрүлгөн адам укугун коргоп, кыз алага качууга каршы, бажы биримдигине кошулбоого үндө, Украинага тилектештик сыяктуу акциялардын активдүү мүчөсү болгон. Аны 2013 жылдын декабрь айында да белгисиз бирөөлөр токмоктоп кеткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Парламент кайрадан өзгөчө журналисттер кызыктуу талкуулаган темага айтып келди. Жогорку кеңештин 14 депутаты билип туруп жалган маалымат таратуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караштырган мыйзам долбоорун сунуштап, өткөн аптада майрам алдында аталган долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Биз бул теманын тегерегинде түз оодо жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен маектешели деп турабыз. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Депутаттар кандай максат менен массалык маалымат каражаттарын цензуралоо маселесине кайра-кайра кайтууда? Анткени буга чейин да бул жаатта бир нече аракеттер көрүлбөдү эле.
Өзүңүздөр билесиздер, конституцияда маалыматты таратууда жаза калса адамдын кадыр баасына шек келтирген жалган маалымат таратууда да эч ким кылмыш жообуна тартылбаш керек деген норма киргизилген. Бизде массалык маалымат каражаттын эркиндиги өстү, муну эл аралык иликтөөлөр дагы көргөзүп атат. Бирок ошонун тескери жагы дагы болуп, кээ бир гезиттер, кээ бир журналисттер жалган айтканды, жала жапканды бизнестин бир түрүнө айландырышты. Мээнет кылбай, информация издебей, үйдөн чыкпай туруп эле жалганды ышкыртып, бирөөлөргө күнөө айып коюп жазып атат. Бул массалык куулушка айланып кетип атат. Ошого коом тараптан, өзү депутаттар тараптан жооп реакция катары ар кандай мыйзам долбоолору киргизүү аракеттери болуп атат. Анын бирөөсү өткөн жок. Мына азыр экинчи сунуш жалган билдирүү деген норма менен өттү, биринчи окуудан өттү. Менин оюмча бул
депутаттар колдоп берет деп ойлойсузбу?
Депутаттар колдоп атат, анткени массалык маалымат каражаттарындагы массалык жоопкерчилик депутаттардын көпчүлүгүн кандайдыр бир чара көрүш керек экендигине мындай ынандырды. Бирок эми мындай бул жол менин оюмча бир аз туура эмес. Биз башка ушул кылмыш жазасына тартпаган башка жолдорун тандап алышыбыз керек.
Мисалы
кадыр баар ар намысты колдогон мыйзамды кабыл алып сот процессин тез бүтүшүн камсыз кылыш керек. Мына азыр соттошкон адамдар 2 жыл, 3 жыл, 4 жылга чейин соттошуп жүрөт. Жамандап койгон бир пастан бир нече жылдан кийин андай актануунун кереги да жок болуп калган учурлар болуп атат да.
Өмүрбек мырза, ушул өзүңүз айткандай
граждандык ушул сот чараларын биз тез жүргөндөй кылышыбыз керек.
Өмүрбек мырза, өзүңүз айткандай ушул конституциянын 33 беренесинин 5-пунктуна киргизилбеди эле. Бул баш мыйзам. Анда депутаттар мыйзамга каршы чыгып жатат десек болобу? Анткени айрым мыйзамдык актарга өзгөртүүлөрдү киргизип ушундай жолго барып жатат да.
Конституцияга бул бир аз туура эмес. Маңызды конституцияга туура келбеген закон. Кээ бир учурларда бар, мисалы ложный донос деп коет, бирөөнүн үстүнөн кылмыш кылды деп милицияга же башка укук коргоо органдарына жазып иш козголуп койгон болсо, анда андай маалымат тараткандыгы үчүн кылмыш жазасы козголушу мүмкүн. Мына ошол ложный доносту азыр ушул ложный сообщение, жалган билдирүү деп мындай кеңейтип атышат.
Бул террордук акттарга тиешелүү да негизи.
Анан бул аз кеңейтип атат, бул менин оюмча бир аз туура эмес.
А ушу мыйзам долбоорун кайра-кайра алып чыгуунун артында ушу журналисттердин соңку учурда депутаттарга тиешелүү байма-бай маалымат таратканы турган жокпу? Мисалы, кагаз жүзүндө кедей, иш жүзүндө чириген бай атка минерлер тууралуу макалаларды айтып жатам да.
Жоопкерсиз, эч нерсени ойлобой туруп эле бирөөлөрдү жамандаган депутаттарды эмес, ошонун ичинде депутаттарга дагы албетте жамандаган жоопкерсиз журналисттердин ичиндеги массалык жоопкерсиздик депутаттарды буга түртүп атат деп ойлойм.
Өмүрбек мырзай, президент бул мыйзам долбооруна вето коюш керек деп ойлойсузбу?
Эми ал президенттин өзүнүн ишинен, мисалы мен буну конституциянын ушул мандатына туура келбейт деп эсептейм. Анан президент кандай ойдо болот, мен айта албайм.
Ушул доллардын наркы күн сайын өсүп, баалар кымбаттап турган чакта депутаттардын ушундай маселелер менен алектеп жатканы коомчулуктун көңүлүн көйгөйлүү маселелерден башка жака буруу аракет эмеспи?
Жок, ошол күнү мисалы 10 закон кабыл алынса, ошол 10 закондун бирөө ушул болду. Кандай баанын көтөрүлүшү, экономикалык жана башка маселелерди деле депутаттар карап атат. Ушул гана маселени караган жок да. Бул көп, бир жылдан бери ушул бир нече депутаттар тарабынан аракет кылып анан өткөн мыйзам долбоору болуп атат. Эми бул дагы коомдук угулуш, муну да көз жумуп койгон болбойт. Жалган айтып, жала жаап, ошондон бизнес кылып акча доолагандар массалык угулушка, коомдук угулушка айланып кетти. Эми буга бир чара көрбөсө болбойт.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат караса соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитети Кыргызстандын отчетун укту. Малайзия бийлиги жоголгон учакты издөө аймагын кеңейтти. Дүйнөлүк банк Украинага реформаларды жүргүзүү үчүн 3 млрд $ берет. Ходорковский Швейцариядан туруктуу жашоого башпанек сурады. Кыргызстанда аялдардын укугуна арналган бир айлык жүрүп жатат. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таң Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Украинадагы кризис азыр АКШ менен Орусия ортосунда негизги маселеге айлангандай. Орусия кризисти жөнгөрүү боюнча АКШнын буга чейинки сунуштары алар үчүн ылайыксыздыгын айтса, Вашингтон Москвадан кризисти чечкиде дилгерликти көрбөй жатканын билдирүүдө. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
АКШ мамлекеттик департаментинин соңку билдирүүсүнө караганда, Вашингтон Орусиядан Украинадан кризисти дипломатиялык жол менен жөнгөрүүгө олуттуу маани берэринин далилдерин көргүсү келет. Кошмо Штаттардын тышкы саясий мекемесинин өкүлү Джен Псаки белгилегендей, мамлекеттик катчы Джон Керри орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен ишемби күнкү телефон байланыш учурунда бир катар сунуштарды берип, эгер Орусия алардын үстүндө иштешүүгө даяр болсо, сүйлөшүүлөргө барарын айткан.
Мамлекеттик катчы Керри министр Лавров менен ушул дем алыш күндөрү сүйлөшкөндө, биз эгер Орусия ошол сунуштардын негизинде карым катнашка даярдыгынын конкреттүү далилдерин көргөнүбүздө гана болочок талкууларга бара турганын ачыктаган.
Мам департаментин билдирүүсүндө айтылгандай, Вашингтон Орусия аскерлеринин Украина аймагында жылуусу, Крымды аннексиялап алуу аракеттери жана чагынчылык адамдар токтотулушун көргүсү келет. АКШ сунуштарына азырынча жооп ала элек. Мунун алдында орус тышкы иштер министри АКШ дипломатиясынын башчысы Украина кризисин талкуулоо үчүн апта башында Москвага келүүгө макул болуп, бирок кайра иш сапарын токтотуп койгондугун айткан эле. Сергей Лавров кече Сочиде президент Путин менен жолугуп жатып, Кошмо Штаттардын сунуштарын Орусия үчүн анча ылайыксыз деп атады. Джон Керри жума күнү берген кагаздан бизге анча ылайыксыз концепцияны таптык. Анткени ал документ Орусия менен Украина ортосунда конфликт бар дегендей кыязда түзүлгөн. Биздин өнөктөштөр ишке ашып калган фактыларды таануу, мамлекеттик төңкөрүштөн кийин түзүлгөн кырдаалга таянуу менен алар зарыл деп санаган кадамдарга барууну сунуш кылышууда. Деген Орусия тышкы иштер министри Вашингтондон жекшемби күнү да кошумча сунуш келгендигин, бирок ал дагы Москванын көп суроолорун жараткандыгын белгиледи. Орус расмий өкүлдөрүнүн буга чейин айткандарына караганда, Украин кризисин жөнгөрүү боюнча кандай гана аракет болбосун, ал бийликтен кулатылган президент Янукович менен оппозиция лидерлери 21 февралда кол койгон Еврошаркет ортомчулук кылган макулдашууга негизделиши керек. Тышкы иштер министри Сергей Лавров ырастагандай, Москванын Украиналыктардын кырсыктарын эске алуу менен бул өлкөдө кырдаалды эл аралык мыйзам алкагына алып келүү боюнча өз сунуштары бар. Киевтеги азыркы бийликтер жана батыш өлкөлөрү Москваны Орусия курамына кошулуу боюнча референдум өткөрүү алдында турган Крымга аскер киргизгендигин актоо үчүн фактыларды бурмалап жатканчын айыптоодо. Украинанын жаңы бийликтерине колдоо көргөзүү иретинде президент Барак Обама премьер министр Арсений Яценюкту шаршемби күнү Ак Үйдө кабыл алганы жатат. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Карни: Биз Украинанын жаңы өкмөтүнө аларды колдорубузду. Жаңы өкмөт жана парламент кризисти жоопкерчилик менен жөнгө салуусун колдорубузду ачыктадык. Биз азыр Украинага азыркыдай татаал мезгилде экономикасын турукташтыруусу үчүн түз жардам көргөзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Ukraine in this difficult time so that they can stabilize their economy and
деди Ак Үйдүн өкүлү Украин премьери Яценюк Барак Обама менен жолуккандан кийин буунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Коопсуздук кеңеши Украин кризисине акыркы 10 күн ичинде 5 ирет кайрылып, кечээ да жабык жыйын өткөрдү. Абалырлыкта Чыгыш Украинада орусиячыл жана украинчыл топтордун атаандаш митингдери уланууда. Ал эми НАТО Украинадагы окуяларга байкоо салып туруу үчүн коңшу Польша менен Румыниянын аба мекиндигинде чалгынчы учактарды колдонору белгилүү болду. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү авиакомпаниялар банкрот алдында турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекиашев 7 мартта парламентте айтып чыкты. Депутат чет өлкөлүк авиакомпанияларды жергиликтүүлөрдү базардан сүрүп чыгаруу максатында билет баасын кыйла арзандатып, башкача айтканда демпинг саясатын жүргүзүүдө деп айыптады. Бирок билеттин арзандаганы карапайым жүргүнчүлөргө жакшы болгонун белгилеп, муну атаандаштыктын көрсөткүчү катары да баалагандар жок эмес. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Депутат Дастан Бекешев кыргыз өкмөтү жергиликтүү авиакомпанияларды колдошу керек деп эсептейт. Анын айтымында ушул тушта чет өлкөлүк компаниялар кыргызстандык авиаторларды сүрүп чыгаруу саясатын баштады.
Мисалы, Пегасус компания Ош Бишкек рейсти алган 1000 сом деп баа менен сатып атат. Жөнөкөй эле жарандарга жакшы, бирок алардыкы саясат мындай: биздин компанияларды банкрот кылып келет, анан билеттерди кайра эле көтөрөт.
Ушул тушта кыйынчылыкка туш болуп жаткан жергиликтүү компаниялардын бири Тезжет. Аталган компаниянын учактары Баткен менен Ошко каттайт. Тезжеттин жетекчиси Алик Аскаров монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты күчөтүү агенттиги баа саясатын жөнгө салышы керек деп эсептейт.
Баткенге 5 жолу учубуз жумасында. 70-80% пассажирлар тажиктерде. Азыр чек ара жабылгандан кийин жумасында кээ бирде бир рейс жасайбыз, кээ бирде эки рейс жасайбыз. Анан кийин Баткенде, Сулукта да, Исфанада аякта дагы билет 999 сомго сатышат атат аяктан дагы. Анан кийин маршруткага отурушат 350 сомго. Ошко чейин жетишет. Бизде дагы аякта реестр болуп калды. Ушундай болсо биз аяктагы каттамды жабабыз.
Антимонопольный имаевар эмес да бизде служба.
Ошо антимонопольный служба иштеш керек. Иштеп баасын чыгарыш керек да билет канчатырат. 750 сомго Ошко кантип учат мен билем.
Кыргызстанда авиа билеттердин баасы Пегасус компаниясы келгенден тарта кыйла арзандады. Бейрасмий маалыматка караганда аталган компаниянын артында Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков турат. Турсунбеков Азаттыкка Пегасуста үлүшү бар деген маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты, бирок элди арзандашкан компания колдоого арзыйт деп белгиледи.
Кыргызстанда авиа компаниялар алгыла, биринчи тарыхтарды окугула, үйрөнгүлө, кимиси кандай экен, кимисинин божайыны ким экен, ошого жарашынын баарысын ойлоп.
Пегасус Кыргызстанга жарандык авиация департаментинин мурунку башчысы, азыркы Кыргызстан авиаторлор ассоциациясынын кеңешинин төрагасы Акылбек Жумабаевдин тушунда келген. Жумабаевдин айтымында чет өлкөлүк авиакомпанияларга айтылган доомат негизсиз.
Эгерде башка мамлекеттин авиакомпаниялары биздин компанияларга атаандаш жана ат салыш ишин кылып атса, демек алардын баалары ылдый болуп атса, биздин авиакомпанияларыбыз атаандашууга туруштук болушу керек.
Авиация маселелери боюнча эксперт Кайрат Итибаев болсо, өкмөттүн колдоосу жок жергиликтүү компаниялардын өнүгүп атаандаштыкка туруштук беришинен күмөн саноодо. Кыргызстанга коңшу Өзбекстан менен Казакстанды мисалга тартты.
Өзбекстанда болсо Советтер Союзунун эки окасындай эле колдоо, бир эле гана жүргүнчүлөр ташуучу авиакомпания. Алар аэропортту дагы, аэронавигацияны дагы башкарышат. 90-жылдардын башында каржылоо бөлүнүп берилген самолеттерди алганга. Эйр Астана болсо Казакстанда менин ушунча 80 миллион акча которулуп берилген. Өкмөттүн атынан 49% болсо англиялык инвесторлорго берилген. Азыркы күндө 26 самолету бар. Конкурент мүмкүнчүлүгү чоң. Кыргызстандын ичинде көрүнө көзү кичинекей, анысы аз келгенсип Кыргызстандын ичиндеги конкуренттик жагдай түзөбүз деп өзүбүздүн авиаторлорду талкалап салатабыз да. Ал туура эмес саясат.
Соңку жылдары кыргыз бийликтери ачык асман саясатына, башкача айтканда Кыргызстанга анын аймагы аркылуу учуп конууну каалаган бардык авиакомпанияларга уруксат берүү бактап келет. Муну колдогондор дагы, каршы чыккандар дагы арван. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү эстерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Фабула кечинин бүгүнкү санына журналист Барат Баяракеевтин, Аскар Акаевдин айтканы калп, акын жазуучулардын ырыскысын Алмас Атамбаев эмес, Асан Жакшылыков жеген деген макаласы жарык көрдү. Макалада качып кеткен президенттердин туңгучу Аскар Акаев 70 жашка барып алып карандай калп айтып, бир рубль да жебеген Алмас Атамбаевди жеди деп Кудай алдында күнөөгө батканына карабай Москвада жатып алып калп айтып олтурганын белгиледи. Көрсө 90-жылдардын башында чуу болуп, кыргыз жазуучулары тамдуу болсун деп өкмөт тарабынан бөлүнгөн 60 миллион рубльды, агесте 1 рубльдин күчү акшынын 1 долларына барабар кесе. Анан ошол 60 миллион рублду жазуучулар союзунун ошол кездеги биринчи секретари Асан Жакшылыков жеп алганын, анан Асан Жакшылыков жеп кеткен 60 миллион рубль аз келгенсип, Жегиштер Свердлов менен Токтогул көчөлөрдүн кесилишиндеги жазуучулардын үйү үчүн деп бөлүнгөн 15 сотуктан кем эмес, жер төлөсү бүтүп калган үйдү башоту менен болгону 35 миң долларга кадимки Нариман Түлеевтерге сатып жибергенин жасып да казып да чыкты. Журналист ошону менен бирге эле бүгүн Бишкекте мындай жердин бир сотугу 50 миң доллардан кем эместигин эске салды. Ушул эле макаланын алдына ошо кездеги президент Аскар Акаевка, премьер министр апасы Жумагуловко кыргыз жазуучулар союзунун ошо кездеги президиум мүчөлөрү менен секретарлары Төлөгөн Касымбеков, Жалил Садыков, Бексултан Жакиев, Асанбек Истамов, Алмасбек Атамбаев, Александр Иванов жана башкалардын колу коюлган кайрылуусу кошо басылды. Кайрылууда Асан Жакшылыков тарабынан 60 миллион рубль Москванын Топаз деген фирмасына кандай айламал менен которулганы, бул шылуундук фактыларды терең изилдеп, алынган акчаны 600% коэффициент менен эсептеп өкмөткө кайта кайтаруу зарылдыгы, ошондой эле бул жерде 50 миллиард акчага жакын каражатты жеп кеткен шылгундарды мыйзам алдында катуу жоопко тартуу жөнүндө сөз болгон. Эми макаланын жанында архивтен деген рубриканын алдында Кыргыз Республикасынын финансы инспекциясынын бул кылмыштуу ишти текшерип чыккандан кийинки справкасы да басылып, ал орус тилинде тартууланды. Алиби кести бул санын Абайла бийлик опасно деген макала менен ачты. Макалада монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин башчысы Бабырбек Жээнбековду Жан Төрө Сатыбалдиев башкаларга үлгү кылып мактаганы, анан арадан 6 күн өтөлөктө эле айнып кетип аны кызматтан алуу жагын карай баштаганын, президент Алмас Атамбаев Бакиев бийлигинин үй бүлөлүк режимине каршы балта көтөрүп чуркап жүргөндө Бабырбек Жээнбеков ошол балтанын сабын кармашкандардын алдында болгонун, бүгүнкү бийликтин бир бурчун чоюп олтургандар, ошол эле депутаттардын далайы кезегинде Бабырбек Жээнбеков менен үсөңгүлөш жүрүп, Бакиев бийлигине каршы алиби кести аркылуу тиш кайрап келгенин, эми дал ошол үзөңгүлөштөрү Бабырбек Жээнбековду Атамбаев бийлиги саясий кысымга алып киргенде сүйлөшүп алышкан сыбын чукпай дымып калышканын, баарынан кызыгы ошол Бакиевтер тебелеп киргенде атасы Бабырбек Жээнбеков төшүн тосуп, уулу Рапшан Жээнбеков үчүн башын канжыгага байлап катуу күрөшкөнүн, эми жаш келери менен оппозициялык эски орусу коскулгон Рапшан Жээнбеков башканы мындай кой, ошол өзү үчүн куугунтукка кабылган кара чечекей атасы үчүн сөз айтып койгонго жарабай, оосуна кум сугунуп алган сыбын чукпай, жогорку кеңеште бир ооз сөз айтканга жарабай койгонун жазып чыкты журналист Капар Токтошов. Автор макаласын аяктап баратып, Рапшан Жээнбеков атасын коргогонго дарамети жетпей, мунусу менен жеке керт башынын саясий кызыкчылыгын атасынын ар намысынан жогору коерун, демек Атамбаев бийлигинин Бабырбек Жээнбековду уулунун саясий көз караш үчүн кызматтан кет деп кодулап жатканынын өзүн да түстөн түз саясий куугунтук деп атасак болчудай деп белгиледи. Ушул эле макаланын алдында Бабырбек Жээнбеков саясий куугунтукка кабылдыбы деген баш тейманын алдында айрым депутаттар менен саясатчылардын ой пикирлери тартууланды. Жангорос Эсенгелдиевдин ушул эле фабула кесиндеги макаласы эчки туу уялбай жатып койго аначы болгусу келет деген ат менен жарык көрдү. Автор бир кезде Бакиевтердин айдаган менен басып тур деген менен туруп, казактарга каркыра жайлоосу менен Ысык Көлдөгү 4 пансионатты бериш керек деп кош колдоп добуш бергендердин бири Максат Кунакунов жаштар өкмөтү дегенди түсүп алып жер жерди кыдырып жүргөнүн, мындайлар өз атын чыгарыш үчүн ыплас жоруктардан да кайра тартпастыгын, ушул эле кунак унуп 2013 жылдын 7 апрелинде Бакиевдер Кыргызстан канын төгүп качканда ак жолдун жаштарын топтоп жаңы максат деген кыймылын түзө калмакчы болуп ал кыял ишке ашпай калганын жазды. Ушундан кесит баяныбыз соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгууда, бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.